25 глава. Тройната ангелска вест. Някои мислят, че Бог е изоставил нашия свят и не се интересува и не прави нищо за човечеството, че Бог мълчи, но това не е истина. Във всяка историческа епоха Бог е изпращал специална вест. Апостол Петър я нарича настояща истина в гръцки оригинал. 2 Петро 1 глава 12 стих. Заради това не ще се обленя да ви напомням всякога за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени настоящата истина. Това е истината, която е най-важна и доминираща за съответната епоха и общество. Примерно настоящата истина за предпотопния свят беше, че след 120 години Бог ще унищожи непокаяните. Намираме я в Битие 6 глава 3 и 13 стихове. И тогава рече Господ, духът, който съм му дал, не ще владее вечно. В блуждаенето си той е плът, затова дните му ще бъдат 120 години. И рече Бог на Ноя, края на всяка твар се предвижда от мене, защото земята се изпълни с насилие чрез тях, затова ето ще ги изтребя заедно с земята. Йоан Кръстител и Исус отправиха съдбоносна вест до юдеите и тя беше настояща истина за тях. Марко 1 глава 14 и 15 стихове. А след като Йоан биде предаден, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки, времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Така и днес Бог има една тържествена вест до всички хора, наречена Тройна ангелска вест. Това е последната милостива покана, отправена до всеки човек преди второто пришествие на Христос. Бог извика в съществуване адвентния народ, за да оповести това последно предупреждение към жителите на планетата и да приключи своята спасителна програма. Друга вест, друга покана, друга възможност няма да има. И така, нека разгледаме съдържанието на Тройната ангелска вест, дадена в Откровение 14 глава от 6 до 12 стихове. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас, бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. И един друг ангел, втори, следваше и сподири и казваше, падна великият Вавилон, който напои всичките народи с виното на своето разпарено блудстване. И друг, трети ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас, ако някой се поклони на звяра и неговия образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред Агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове, и оние, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, ни нощем, нито кой да е, който приема белега на името му. Тук е търпението на светиите, на тие, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса. Това е настоящата истина за нашето последно време и трябва да доминира над всичко останало. Наричаме я Тройна ангелска вест, защото се стои от три прокламации, предадени символично от трима последователни ангели. Йоан вижда драматични събития. Небето изпраща до земята съдбоносни известия. Ангелите и тяхното летене посред небето внушават бързина и всесветско разпространение на това Божие дело. Веста засяга всеки народ и всеки човек. Видението е символично и ангелите като вестители олицетворяват Божия народ, ангажиран в разнасянето на настоящата истина, а те е вечното Евангелие. Думата Евангелие е от гръцки происход и означава добра вест. Вест на надежда, на радост, защото има спасение от греха и смъртта чрез жертвата и благодата на Исус Христос. Това е вечното Евангелие, защото има само едно Евангелие и то е същото съобщено още от началото на света. Но в различни епохи ударението е било поставено на някои специални фази и евангелската вест се е предавала във форма подходяща за съответната генерация. Първата ангелска вест прокламира вечното Евангелие в специалната фаза на Божия съд. Силният глас на ангела подчертава важността на тези истини. Всички трябва да ги чуят. Всички хора на последното време са поканени да изоставят своите модерни богове и да се обърнат с почет към Твореца, защото само Той заслужава поклонение. Тази покана е особено на време на днес, когато хората служат на съвременните богове, парите, вещите, удоволствията. Великата вест на първия ангел акцентира върху Божия съд, като заявява «Настана часът на Неговия съд». Часът внушава точно определено време за съд и истината, че краят вече е наближил. За кой съд става дума тук? Това не е страшният екзекутивен съд, защото трите ангелски вести предшестват второто пришествие и защото предупреждението е съпроводено с апел за връщане към Бога, т.е. благодатното време не е още изтекло. Данииловите пророчества посочват, че това е изследователният съд, започнал в 1844 година. Исторически първата ангелска вест прозвуча за първи път в ранното адвентно движение, ръководено от Уилям Милер и сътрудниците му в периода 1831-1844 година. Комбинирайки Даниил 8 глава 14 стих и Откровение 14 глава 6 и 7 стих, те съобщиха, че 2300 денонощия завършват в 1844 година и тази дата отбелязва началото на небесното заседание на Божия съд. От тогава първата ангелска вест се носи по света на Длъшишир и ще продължава заедно с останалите две, докато има възможност за спасение, т.е. до приключване на благодата на земните жители. Да преминем към втората ангелска вест, стих 8. Вавилон е очевидно някакъв символ тук и ние трябва да разберем смисъла му. В дните на апостол Йоан древният град Вавилон лежеше в развалини. За да проумеем смисъл на този символ, трябва да разгледаме накратко историческата роля на буквалния Вавилон. Още от основаването си, записано в Битие 11 глава, той стана емблема на неверие и цитадел на бунт против Бога. На вавилонски Баб Ило означава врата на боговете. Управниците на Вавилон го наричаха така, защото желаеха да вярват, че там боговете общуват с хората и редят земните работи. Но Бог и евреите го нарекоха Вавилон, което значи объркване, смесване. Пророк Исаия идентифицира Люцифер като невидимия цар на Вавилон. Сатана реши да направи Вавилон център на своя план и своето царство, а Божият град беше Ерусалим. В Стария завет двата града Вавилон, Бъркотия и Ерусалим, означава град на мир, представят силите на доброто и злото, действащи в света. И така Вавилон стана символ на отстъпление от Бога, борба против Бога. Буквалният и мистичният духовният Вавилон дълго време са били разглеждани като традиционен враг на Божията истина и Божия народ. В Новия завет и специално в Откровението Ерусалим и Вавилон символизират две духовни царства – Божието и Сатанинското. Един друг пасаж от Откровението ще ни помогне да разберем окончателно смисъла на въпросния символ – Откровение 17 глава, 1 и 5 стихове. И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, та поговори с мене, казвайки: «Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води». И на челото й имаше написано това име – Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята. Тук се говори за блудница, която носи името Вавилон. В следващата глава ще разгледаме подробно библейския символ блудница. Сега ще кажем само, че този термин представлява отпадналите от истината църкви. Този текст показва, че в Откровението Вавилон се употребява фигуративно и символизира всички отпаднали религиозни организации от античността до края на историята. Втората ангелска вест посочва греховете на духовния Вавилон. Нека ги кажем открито. Световното християнство се отвърна от Божието Слово към човешки философии и традиции. Евангелската истина се замърси и изопачи. Библейският доклад за сътворението бе заменен с еволюционната теория, проповядван на Запад даже и от анвоните на протестантските църкви. Съвременният автор Джеймс Гилки заявява: «Либералните протестанти са изоставили вярата в дословната непогрешимост на Библията». Един проповедник казва: «Ние вярваме, че Исус е бил човек, че е бил роден по обикновен начин. За нас Исусовата смърт по същество не се различава от смъртта на други герои». В модерния Вавилон се намират всички фалшиви доктрини на древния Вавилон – спиритизъм, астрология и така нататък. Така народите и църквите са напоени от виното на несвятите учения. Блудството алегорично означава незаконните връзки между църквата и света. Официалната църква изостави своя законен съпруг Христос и се съедини в учение, обичаи и живот със света. Разкривайки заблудите в религията, втората ангелска вест оповестява тържествено падането на духовния Вавилон. Какво значи всъщност това? Това пророчество се изпълни в голямото отклонение на протестантизма от чистотата на Евангелието и означава, че в Божиите очи тези църкви са отстъпили от истината. Но внимавайте, не хората в тези църкви са паднали, а ученията и системите на тези църкви, т.е. чрез тях не може да се стигне до спасение. В историко-пророческия контекст на тройната ангелска вест, втората бе проповядана за първи път в ранното адвентно движение, познато като милеризъм, през лятото на 1844 година. Тогава тя бе приложена за църквите, които обърнаха гръб на първата ангелска вест. Значението на втората ангелска вест ще расте и ще достигне кулминацията си при обединението на религиозните сили под водителството на Сатана в края на земната драма. Втората ангелска вест е зов за проверка на нашата религия. Какви верски учения сме възприели и поддържаме? Дали не се намираме несъзнателно в духовния Вавилон? Само Божието Слово и истината. Деяния на апостолите, 20 глава, 32 стих. И сега препоръчвам ви на Бога и на Словото на Неговата благодат, което може да ви назидава и да ви даде наследството между всички осветени. Третата ангелска вест е едно велико предупреждение. Тя е най-тържествената вест в цялата Библия и е тясно свързана с религиозните събития в последните дни. Тя ни информира предварително какъв духовен климат ще настъпи на земята и ни предупреждава да не бъдем измамени. Само Творецът е истинският обект на поклонение и обожаване, но съгласно знаменитото пророчество в Откровение 13 глава, което разглеждахме в една от предните глави, в финала на световната история ще се развие едно фалшиво поклонение в световен мащаб, Откровение 13 глава, 8 и 12 стихове. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. Да си припомним значението на символите. Звярат е възстановената сила на папизма след нанасене на смъртоносната рана. Днес авторитетът на Римо-католическата църква расте в религиозните и политически среди. Образът на звяра е организация, действаща със средновековните папски методи, т.е. налагане на религиозни догми чрез гражданско законодателство, едно съединение на църква и държава в Съединените американски щати. Но това означава преследване на онези, които не възприемат тези догми. Белегът на звяра е един отличителен знак на папизма, именно неделният празник, въведен от Римо-католическата църква на мястото на съботната почивка. Съгласно четвъртата Божия заповед, денят, който Бог е отредил за освещаване, е седмият ден на сътворението, съботата. Тя е Божият печат. И така, третата ангелска вест насочва вниманието ни към Божия закон. Тя ни съобщава, че последният конфликт в духовната област ще бъде пак прастарата борба около Божия закон, срещу който се бореше и Сатана в небето. Божия закон днес е потъпкан от християнския свят, но Откровение 14 глава 12 стих ни казва, че все пак ще има един верен народ в последните дни, който ще съблюдава Божиите заповеди. Голямата битка ще се фокусира в дилемата – събота или неделя. Съдбоносният избор за всеки човек ще бъде да бъде послушен на Божиите заповеди и изисквания или да се поклони на звяра и приеме неговия белег. Преди славното появяване на Христос в облаците, всеки ще направи своя избор. Онези, които решат да останат верни на Божията воля, ще бъдат презряни и преследвани, но тогава в този кратък интервал преди пришествието Бог ще ги закриле. Както Даниил отказва да направи компромис с вярата си, приемайки смъртния декрет и беше по чуден начин избавен от лововете, така ще бъде и с онези, които устоят в последната криза. Вероотстъпниците обаче ще понесат Божия гняв, който при седемте язви и огненото унищожение в края няма да бъде размесен с милост. Изразът «вечни векове» на грецки «eis aionas aionon» е изчерпателно обяснен в една от предните глави. В нашия основен текст четем: «Димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове». Това образно означава, че резултатите от този божествен огън ще бъдат вечни. Денем и нощем пък означава, че в самия период на наказанието няма да има почивка до пълното и окончателно унищожение. Да опишем в края историко-пророческия аспект. След голямото разочарование на 22 октомври 1844 година, вниманието на ранните адвентисти беше насочено към небесно светилище и първосвещеническата служба на Христос в него. А в светилището беше ковчегът на завета, съдържащ Божия закон. Откровение 11 глава, 19 стих. И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет. В книгата «Кратко слово към малкото стадо» Джеймс Вайт, един от първите адвентисти, споменава за първи път текста на Третата ангелска вест през май 1847 година. Тогава прозвуча и Третата ангелска вест, която се присъедини към първите две. От тогава трите ангелски вести се носят по света и са последната Божия милост, но и предупреждение към загиващото човечество. Откровение 14 глава 12 стих резюмира тройната ангелска вест и посочва, че в резултат на прогласяването и в целия свят ще се оформи един народ, който ще има три отличителни белега. Първо, търпеливо ще издържа всички трудности на последната криза. Второ, ще защитава авторитета на Божия закон със слово и дело. Трето, ще живее и ще върши духовни подвизи чрез непоклатимата си вяра в Спасителя Исус Христос. Този прекрасен народ ще посрещне триумфално своя Господ в облаците.